ครับชั้นเรียนของโคฟี่โอบูซูที่มหาวิทยาลัยวิลลาโนวาในฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียกำลังจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้แต่เขายังต้องรอการเข้าสัมภาษณ์ขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตสหรัฐในเมืองอักราประเทศกาน่าอีก9เดือนเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่โอวูซูจะไม่สามารถเดินทางไปสหรัฐทันเวลาโรงเรียนเปิดเขาบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับว่าแม้ว่าทางสถานทูตจะดำเนินการตามตารางเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแต่ควรสามารถขยายขอบเขตและให้ความสำคัญกับนักเรียนก่อนเป็นอันดับแรกทั้งนี้สหรัฐกำหนดให้นักเรียนต่างชาติที่ขอวีซ่าต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งกลุ่มสนับสนุนด้านการศึกษากล่าวว่าเป็นการยากสำหรับนักเรียนที่จะนัดสัมภาษณ์เนื่องจากสถานทูตมีเจ้าหน้าที่ทำงานน้อยลงในช่วงวิกฤตสุขภาพเช่นนี้ทำให้นักเรียนต่างชาติบางคนนะครับไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ทันปีการศึกษาใหม่กลุ่มการศึกษาต่างๆกำลังเรียกร้องให้ประเทศสหรัฐยกเลิกการสัมภาษณ์แบบเจอตัวโดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางออนไลน์แทนทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านักเรียนควรที่จะเริ่มกระบวนการขอวีซ่าตั้งแต่เนิ่นๆและว่าทางสถานทูตจะพิจารณาการนัดหมายสำหรับนักเรียนก่อนและเร่งกระบวนการตามความจำเป็นเมื่อปีที่แล้วสหรัฐอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตงดการสัมภาษณ์แบบเจอตัวเพื่อช่วยในเรื่องการดำเนินการขอวีซ่าที่ล่าช้าเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่นักเรียนที่ต่อวีซ่าของตนภายใน1ปีก่อนที่จะหมดอายุไม่จำเป็นที่จะต้องไปสถานทูตด้วยตนเองจนถึงเดือนธันวาคมปี2021นี้สถาบันการศึกษานานาชาติหรือว่า IIE กล่าวว่าการลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติใหม่ในประเทศสหรัฐลดลงจากปีก่อนหน้า 43% ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วหลังจากที่มีข้อจำกัดต่างๆในเรื่องการแพร่ระบาด ทั่วโลกเป็นเวลานานหลายเดือนนอกจากนี้ทางสถาบันยังพบว่าจำนวนที่แท้จริงของนักศึกษาที่เดินทางเข้าสหรัฐด้วยตนเองลดลงถึง 72%ตัวเลขจาก IIE แสดงให้เห็นนะครับว่าแต่ละปีสหรัฐมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อมากกว่า1ล้านคนตั้งแต่ปีการศึกษา2015ถึงปี2016จนกระทั่งมาถึงช่วงปีหลังๆที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติลดน้อยลงการรอคอยและความยากลำบากในการขอวีซ่าเป็นสิ่งที่คุกคามสถานะของอเมริกาในฐานะที่เป็นสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติและเงินที่นักศึกษาเหล่านั้นนำเข้ามาในประเทศซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนปีละ40,000ล้านดอลลาร์ให้กับบรรดามหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นผลการศึกษาวิจัยของ NAFSA ซึ่งเป็นกลุ่มนักการศึกษานานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรพบว่าแม้กระทั่งก่อนเกิดโรคระบาดกระบวนการขอวีซ่าสหรัฐเป็น1ใน3เหตุผลหลักที่ทำให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติลดลงระหว่างปี2017ถึงปี2019นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองของสหรัฐตลอดจนการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยของประเทศอื่นๆก็เป็นสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันลาวีเชนเกอร์ผู้อำนวยการสำนักงานบริการระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย University of Rochester ในนครนิวยอร์กยกให้ประเทศแคนาดาอังกฤษและจีนเป็นคู่แข่งสำคัญของประเทศสหรัฐในเรื่องของนักศึกษาต่างชาติและว่าสหรัฐกลับตกอยู่ในภาวะคับขันในการสูญเสียนักเรียนที่มีความสามารถไปประเทศตะวันตกอื่นๆครับพยายามให้นักเรียนต่างชาติเข้าไปศึกษาต่อในประเทศนั้นๆได้ง่ายขึ้นโอวูซูกล่าวว่าตัวของเขาเคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษมาแล้วซึ่งในตอนนั้นเขาไม่ต้องพบกับความเครียดในการขอสัมภาษณ์ด้วยในปีนี้มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐนะครับได้รับใบสมัครจากนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้านี้โดยตัวเลขดังกล่าวมาจาก Common App ที่นักเรียนใช้ในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทุกๆปีทางด้านสุเวทเพทานักเรียนที่วิทยาลัย Savannah College of Art and Design ในรัฐจอร์เจียคิดว่าตัวเองนั้นโชคดีที่สามารถนัดเข้าสัมภาษณ์ขอวีซ่าได้ในเดือนมิถุนายนที่สถานทูตสหรัฐในนครย่างกุ้งประเทศเมียนมาอย่างไรก็ดีครับเธอต้องรอนานกว่า3ชั่วโมงสำหรับการเข้าสัมภาษณ์เพียง10นาทีเพทานเชื่อนะครับว่าการสัมภาษณ์นี้สามารถทำได้ทางออนไลน์แทนที่จะเข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเองและกล่าวด้วยว่าการสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนไม่อยากไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน